Знаешь, и как Кути оградал?
Значит, сепак си оградал.
Две кути градат со Саше. Саше ми е комшија прв на Марија брати.
Даде овој од вечер.
Земиштото го зеле на име на Саше. Разбираш? Он го има земено. Ове. Шо е патриотот за името. Шо збореше пред години, шо набил да рейтинг.
Абе, види.
Со една реченица. Не го
Мартин,
дам името.
Окей да гради куќа. Има семејство, треба да живе. Ама зошто криеш? Така? Окей. Ако имаш пари, изгради. Нека е здрав и жив. Не е природно у шатор да живееш. Природно е да сакаш да живееш убаво.
Пријавил, ама куќа медитерански стил. Пријавил дека станот го има купено пред да дојде на власт, а го купил година и пол откако дошол на власт.
Ама тоа ти викам, значи зошто да криеш? Океј, еве, имаш министерска плата, можеш кредит да земеш, да изградиш. Значи, по-коректно е и кон фамилијата, и кон јавноста, и кон партијата. Кажи ми, сам природно е да сакаш да живееш човечки. Ама зошто да криеш, зошто да правиш малверзации?
Шупак.